Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, dnes sa po krátkych správach opäť vrátime k rozhovoru s generálnou predstavenou misionárok lásky. Ponúkame vám aj myšlienky svätého otca Františka o láske v rodine z jeho posynodálnej exhortácie Amoris Laetitia.
Príjemné počúvanie vám prajú Bohumil Petrík
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Začneme myšlienkou svätého otca, ktorú rozoslal cez sociálnu sieť Twitter. Pápež František v krátkom odkaze odsúdil otroctvo, ktoré existuje a šíri sa aj v 21. storočí. Tak ako to urobil už mnohokrát, aj dnes pápež opakuje.
Moderné formy otrokárstva ako obchod s ľuďmi a s orgánmi, nútená práca a prostitúcia sú zločinmi proti ľudskosti.
Taliansko. Aj tento rok sa v závere leta zídu bývalí študenti emeritného pápeža Benedikta XVI. Profesora Josefa Ratzingera. Program stretnutia Ratzinger-Schuller-Kreis bude mať tento rok tému Európa v kríze. Prebiehať bude od piatku do nedele 26. až 28. augusta, tradične v Castel Gandolfe.
Medzi relátormi bude profesor Josef Weiler, prezident Európskeho univerzitného inštitútu vo Florencii. Je známy aj tým, že ako advokát a žid obraňoval prítomnosť kríža v talianskych školách v procese vedenom v roku 2010 proti Taliansku pred Vysokým tribunálom v Štrasburgu. Druhým tohtoročným relátorom je emeritný biskup rakúskej diecézy Graz-Sekau, monsignor Egon Capellari.
Profesor Weiler dal svojmu príspevku názov vo forme zdvorilého oslovenia. Vaša svetosť, ak dovolíte, odpoviem k otázke duchovnej krízy Európy. Monsignor Capellari bude hovoriť na tému staré a nové výzvy kresťanov v dielni Európy. Hoci sa neočakáva celebrácia emeritného pápeža pri záverečnej svätej omši, skupina žiakov príde svojho profesora navštíviť v sobotu 27. augusta.
Irán. Iránsky duchovný vodca Nazer Makarem Shirazi sa poďakoval pápežovi Františkovi za jeho slová, že islám nemožno stotožniť s terorizmom, ktoré označil za múdre a logické. V liste určenom svätému otcovi ajatolách z mesta Kom, nachádzajúceho sa na juh od Teheránu, oceňuje pápežov rázny postoj proti násiliu, ktoré teroristi páchajú v mene náboženstva.
Iránsky ajatolách Shirazi vo svojom liste z 20. augusta reaguje na slová Petrovho nástupcu z tlačovej konferencie pri lete z Krakova do Ríma, keď svätý otec povedal, že nie je správne stotožňovať islám s násilím.
Peru. V hlavnom meste Lime dnes pri príležitosti jubilejného roku milosrdenstva otvorili vzdelávací seminár na tému Milosrdný ako otec. Trojdňové podujatie organizuje peruánska biskupská konferencia a je určené kňazom, reholníčkam, reholníkom, katechétom, ako aj učiteľom i pastoračným pracovníkom. Jubilejný seminár je rozdelený do troch tematických okruhov: Ježiš Kristus, tvár milosrdenstva, milosrdná cirkev a napokon samaritánska cirkev.
Práve dnes si cirkev podľa univerzálneho kalendára pripomína svätú Ruženu Limskú, patronku Peru. Samotná krajina však už tradične slávi sviatok svojej patronky o týždeň neskôr, 30. augusta, čiže vo výročný deň jej smrti. Na budúci rok uplynie od smrti prvej domorodej svetice amerického kontinentu presne 400 rokov.
Rím. Misionárky lásky sú prítomné vo viacerých krajinách poznačených vojnou a terorizmom, ako je napríklad Jemen, kde sa v marci stali obeťou útoku 4 sestry. Generálna predstavená kongregácie misionárok lásky, sestra Prema, ktorá pochádza z Nemecka, v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vysvetlila, že sestry nehodlajú zanechať svoju prítomnosť ani v prostredí islamu, ktoré je neraz rizikové.
Sme v krajinách, kde je islamské náboženstvo väčšinovým, aby sme prinášali prítomnosť Ježiša vo svetostánkoch našich kaplniek a cez sviatosti, ktoré cez kňazov, ktorí nás prevádzajú, robia Ježiša prítomným. A sprítomňujeme Ježiša cez diela milosrdenstva pre najchudobnejších z chudobných, ktorí sú iného náboženstva. Láske a milosrdenstvu vždy rozumejú i tí, čo majú odlišné náboženské chápanie. Potrebujeme tam byť tým svetlom vo tme. Ak sa spýtam sestier, chcete ísť do miest, kde ste viac v bezpečí? Sestry si volia zostať na miestach, kde slúžia, a osobitne tam, kde boli poslané. Nepomýšľame na to, že by sme dovolili strachu a kalkulácii udusiť lásku a odhodlanie k misii a k láske voči najchudobnejším z chudobných, kdekoľvek sa nachádzame.
Tesne pred kanonizáciou, od ktorej nás delí už len 12 dní, sa mediálny obraz matky Terezy neraz zjednodušuje či splošťuje na akúsi celebritu. Pre veriacich má matka Tereza podľa sestry Premy predstavovať skôr vzor hodný nasledovania, pozvanie k napodobňovaniu. Vysvetľuje, že hoci je známa jasnosť a jednoduchosť, za akou matka Teresa dokázala na jednej úrovni hovoriť aj s politickými lídrami a vysokými osobnosťami, ona sama nevyhľadávala tieto príležitosti.
Naša matka nechodila von, aby kázala alebo poučala ľudí, čo majú robiť. A keď hovorila, hovorila s jasnosťou srdca o hodnotách, ktoré sú principiálne. Hodnota života, hodnota duchovného života, modlitby, hodnota rodiny. To, ako treba podporovať vzťahy prijatím utrpenia a vzájomným odpustením. Hodnota reholného života a pokračovania v Ježišovom živote. Ona poukázala na hodnotu najchudobnejších z chudobných, ktorí sú ľudsky veľkými a učia nás mnohým veciam tým, ako berú svoj život a prijímajú to, čoho sa im dostalo. Naša matka nepoučala, ale nezdráhala sa povedať to, čo musela povedať na obranu dôstojnosti ľudí.
Matku Terezu neslobodno zužovať ani na akýsi svätý obrázok, upozorňuje ďalej generálna predstavená sestier. Robiť z nej niečo také by bolo nespravodlivé voči nám samým, tvrdí sestra Prema. Kongregácia potrebuje matku Terezu v prvom rade ako vzor svojej stále živej charizmy.
Vidím to osobitne v matkinom dome v Kalkate, kde jej hrobku navštevujú tisíce a tisíce pútnikov, chudobných ľudí prichádzajúcich s prosbami, a matka im načúva. A oni odchádzajú s pokojom v srdci, s dôverou a nádejou, že ich životy sa zlepšia. Matka nie je svätým obrázkom, je nažive a veľmi činná, všade. Kongregácia a svet potrebujú jej vzor, jej učenie a príhovor.
Misionárky lásky stále majú nové povolania po celom svete. Ako vysvetľuje sestra Prema, dnes ich nie je toľko, ako to bolo v čase krátko po smrti zakladateľky, ale povolania tu stále sú.
Mnohých priťahuje radikálnosť povolania a spôsob, akým zdieľame chudobu s tými, ktorým slúžime v našom štýle života. A tiež priama služba, ktorú v danej chvíli preukazujeme trpiacemu človeku, ktorý je pred nami, ktorou pomáhame v ich aktuálnych potrebách. Prostredníctvom tejto služby sa usídľuje veľká nádej v srdciach ľudí, ktorí prijímajú pomoc, ale aj v mnohých dobrovoľníkoch, ktorí prichádzajú, aby sa podieľali na diele, ktoré konáme. Často od nich počujem, musel som prísť do Kalkaty, aby som ju zmenil, no po istom čase som zistil, že Kalkata mení mňa. A to je veľký dar, ktorý nám dávajú chudobní. A tiež skúsenosť, ktorá mení náš život. Čiže kontakt s chudobnými a so životom modlitby sestier. Sme teda vďačné za povolania a som si istá, že vďaka matkinej modlitbe k nám prídu ďalšie povolania.
Teraz už venujeme priestor myšlienkam svätého otca Františka o láske v rodine. Zalistujeme si v 4. kapitole posynodálnej apoštolskej exhortácie Radosť lásky Amoris Laetitia, ktorú pápež František venoval osobitne téme rastu manželov v ich vzájomnej láske.
Rásť v manželskej láske.
Manželstvo je vzácne znamenie, pretože keď muž a žena slávia sviatosť manželstva, Boh sa v nich tak povediac zrkadlí. Vtláča do nich vlastné črty a nezmazateľný charakter svojej lásky. Manželstvo je ikonou lásky Boha k nám. Aj Boh je spoločenstvo, tri osoby. Otec, Syn a Duch Svätý žijú pospolu odjak živa a navždy v dokonalej jednote. A práve toto je mystérium manželstva. Boh z dvoch manželov robí jedno bytie.
Z toho vyplývajú veľmi konkrétne a každodenné dôsledky, pretože manželia v sile sviatosti dostávajú vlastné a osobitné poslanie, aby mohli zobrazovať od najjednoduchších obyčajných vecí tú lásku, ktorou Kristus miluje svoju cirkev a neustále darúva svoj život za ňu.
Predsa však nie je dobré miešať rozličné úrovne. Na dve osoby nemožno hodiť nesmiernu záťaž toho, aby dokonalým spôsobom reprodukovali jednotu, ktorá existuje medzi Kristom a cirkvou, pretože manželstvo ako znamenie vyjadruje dynamický proces, ktorý pozvoľna napreduje spolu s postupným vnášaním Božích darov.
Celý život, všetko spoločné. Po láske, ktorá nás spája s Bohom, je manželská láska najväčším priateľstvom. Je to zväzok, ktorý obsahuje všetky charakteristiky dobrého priateľstva. Hľadanie dobra druhého, vzájomnosť, intimitu, nežnosť, stabilitu a podobnosť medzi priateľmi, ktorá sa buduje zdieľaním života. Avšak manželstvo k tomu dodáva aj nerozlučnú výlučnosť, ktorá je vyjadrená v stabilnom projekte zdieľania a spoločného budovania celej existencie.
Buďme úprimní a všimnime si znaky skutočnosti. Kto je zamilovaný, neplánuje si, že jeho vzťah potrvá len do času. Kto intenzívne prežíva radosť zo svadby, ten nemyslí na niečo prechodné. Tí, ktorí sprevádzajú slávenie spojenia naplneného láskou, i keď krehkou, dúfajú, že vydrží. Deti nie len, že túžia potom, aby sa ich rodičia milovali, ale aby si boli aj verní a zostali navždy spojení.
Tieto a ďalšie znaky ukazujú, že v samotnej prirodzenosti manželskej lásky je otvorenosť pre definitívne skutočnosti. Spojenie, ktoré sa kryštalizuje v trvalom manželskom sľube, je viac než len spoločenská formalita alebo tradícia, pretože sa zakladá na spontánnych náklonnostiach ľudskej osoby.
A pre veriacich je to aj zmluva pred Bohom, ktorá si vyžaduje vernosť. Pán je svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvoja spoločnica a zmluvná manželka. Nespreneveruj sa manželke svojej mladosti, lebo ja nenávidím odvrhnutie.
Slabá a chorá láska, neschopná prijať manželstvo ako výzvu, ktorá si žiada bojovať, opätovne sa rodiť, nanovo sa objavovať a začínať stále znova až do smrti, taká láska nie je schopná čeliť náročnej úrovni záväzku. Ustúpi kultúre provizornosti, ktorá bráni neustálemu procesu rastu. Avšak sľúbiť lásku navždy je možné, len ak človek objaví väčší plán, než sú jeho vlastné projekty. Plán, ktorý nás podopiera a umožňuje darovať milovanej osobe celú budúcnosť.
Aby takáto láska mohla prekonať každú skúšku a napriek všetkému zostať verná, je potrebný dar milosti, ktorý ju posilní a pozdvihne. Ako hovorieval svätý Robert Bellarmine, to, že jeden muž a jedna žena sa zjednocujú vo výlučnom a nerozlučnom zväzku, takže sa nemôžu od seba oddeliť, ani keď sa dostanú do ťažkostí, ba ani keď celkom stratili nádej na spoločné potomstvo, to sa nemôže uskutočniť bez veľkého tajomstva.
Okrem toho je manželstvo priateľstvom, ktoré obsahuje aj znaky vášne, avšak vždy orientované na stále stabilnejšiu a intenzívnejšiu jednotu. Pretože nie je ustanovené iba na plodenie, ale aby sa vzájomná láska manželov prejavovala, prehlbovala a dozrievala. Toto osobitné priateľstvo medzi mužom a ženou získava všeobjímajúci charakter, ktorý sa dáva jedine v manželskom spojení.
Práve preto, že tento zväzok je všeobjímajúci, je aj výlučný, verný a otvorený na plodenie. Všetko sa zdieľa vrátane sexuality vždy vo vzájomnej úcte. Druhý vatikánsky koncil to potvrdil, keď konštatoval, že taká láska, spájajúc ľudské hodnoty s božskými, privádza manželov k dobrovoľnému vzájomnému sebadarovaniu, ktoré sa prejavuje citmi a výrazmi nežnosti a preniká celý ich život.
Milí poslucháči, toľko pre dnešok z exhortácie svätého Otca Radosť lásky. K jej obsahu sa v našich vysielaniach ešte vrátime.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.